Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Helsingin ydinkeskusta autioituu, vaikka kaupunki kasvaa ja kehittyy. Mutta kuka tätä kaupunkia suunnittelee ja miten? Tänään alkaneen Open House Helsinki-festivaalin kunniaksi mun vieraanani on pitkän työuran kaupunkisuunnitteluvirastossa tehnyt arkkitehti Riitta Jalkanen. Tämä ohjelma on tietenkin muotoilun ja arkkitehtuurin erityisohjelma Helsinki Design Weekly. Ja mun nimi on Anni Korkman. Onpa mukavaa, että kuuntelet. Tervetuloa Helsinki Design Weeklyin arkkitehtiasiantuntija Riitta Jalkanen.
Kiitos kutsusta.
Mitäs kuuluu tänään?
No hyvä kuuluu. Kevät tulee ja kesä.
Vihdoin. Tänään puhutaan vähän kesäisestä Helsingistä ja asioista, mitä se voi kaupunkilaisille ja vierailijoille tarjota. Mutta aloitetaan sun esittelyllä. Onko totta, että sä teit oikeastaan koko työuran Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, että se jopa aloitit siellä harjoittelijana?
Joo, kyllä. Se on totta. Kuulostaa oudolta. On siellä muitakin sellaisia.
Onko?
Joo, kyllä. Mutta jos nyt aloittaa alusta, niin se oli aika sattuma, että mä jouduin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoon opiskeluaikana. Joskus kolloskurssilla kyselin osa-aikatyötä. Ja sitten yksi kurssitoveri oli siellä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa töissä ja sanoi, että siellä tarvitaan lisävoimaa, että se on ihan kiva paikka, että tuu sinne. No, mä menin sitten sinne. 70-luvulla kaupunkisuunnitteluvirasto kasvoi kovin nopeasti. Siellä oli paljon nuoria ihmisiä ja opiskelijatyövoimaa nimenomaan hyvin joustavilla sopimuksilla. Ja sitten oli niin kuin, se sopi hyvin opiskelun rinnalle ja sitten oli tosi kiinnostavaa, niin kuin, kun sai seurata vierestä niitä isoja projekteja ja tapahtumia, mitä niin kuin Helsingin kaupungin suunnittelussa silloin oli käynnissä. Siellä oli esimerkiksi keskustasuunnittelu, oli just voimakkaasti oli tämä Aallon keskustasuunnitelma. Ja sitten itse tietenkin sai niin kuin aina kiinnostavampia tehtäviä ja sitten kun mä valmistuin, mä sain heti paikan. Niin sitten mä jäin sinne ja olen kyllä niin kuin miettinyt joskus aina välillä, että olisiko pitänyt muuttaa jonnekin ja joskus mietinkin, että pitäisikö muuttaa jonnekin muualle. Mutta mä oon siirtynyt siellä sisällä niin kuin tehtävästä toiseen. Ja sitten jos haluaa olla kaupunkisuunnittelija, nimenomaan suunnittelija, niin kyllä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on varmaan ollut suurin piirtein paras paikka Suomessa. Kun pääkaupunkina Helsingillä on hyvät resurssit ja sitten pääkaupunki kasvaa nopeasti, siellä on isoja projekteja, tapahtuu paljon. Se on kiinnostavaa.
Mm. Ja sanoit, että 70-luvulla kaupunkisuunnitteluvirasto kasvoi nopeasti. Miksi tämä oli siis?
No silloinhan, kun oli tämä suuri maaltamuutto, oli 70-luvulla, niin silloin muutti hirveästi asukkaita tänne pääkaupunkiseudulle. Ja silloin tietysti piti suunnitella entistä niin kuin nopeammin. Ja jos mietitään 70-lukua, niin siis Helsinki oli todella erilainen. Kaikki nämä rannat siis etelässä ja tuolla idässä oli teollisuutta ja satamaa. Kaikki nämä siis nykyinen Jätkäsaari ja Hernesaari, Kalasatama, Sörnäinen, Katajanokka, ne oli kaikki teollisuutta. Ja keskustassa niin rautatieaseman luona oli iso ratapiha ja Kampilla oli linja-autoasema ja se kaupunki oli hyvin erilainen. Muutos on ollut valtava.
Onko se ollut suhteessa nopea muutos?
No kyllä mä luulen, että se on ollut muuallakin nopea, koska kaupungista meidän on tapahtunut tosi nopeasti.
Kyllä. Hyvä konkreettinen esimerkki siitä, missä kaupunkisuunnitteluviraston työ näkyy. Tuntuu, että se on ehkä monelle aika abstrakti asia, että mitä kaikkea. Siellähän on iso laitos ja isoja osastoja. On hyvä esimerkki siitä, mihin kaikkeen se työ siellä vaikuttaakaan. Sä opiskelit siis, sä oot arkkitehti,
joo,
eli arkkitehtiopiskelijana päädyit jo harjoitteluun, mutta miten sä päädyit opiskelemaan arkkitehtuuria?
No, mä mietin kyllä eri vaihtoehtoja lukiossa, mutta mulla oli jotenkin sellainen, mä halusin päästä johonkin luovaan ammattiin. Ja sitten kun mä pidin piirtämisestä ja mä olin ihan hyvä matematiikassa, niin alkoi tuntua, että olisiko se arkkitehdin ammatti minulle sopiva. Tosin mulla oli kyllä aika kapea käsitys siitä, että mitä kaikkea arkkitehti tekee. No sitten mä pyrin sinne ja toisella kerralla pääsin sisälle ja ei ole kaduttanut kyllä. Mm. Kyllä mä oon ollut tyytyväinen siihen valintaan.
Millaista se opiskeluaika oli tai millainen henki oli arkkitehtuuriopiskelijoilla siihen?
No sehän oli sitä yhteiskunnallisen vallankumouksen aikaa silloin 70-luvulla, että paljon tämmöiset yhteiskunnalliset asiat oli esillä sen lisäksi, että tietysti nämä suunnitteluasiat oli esillä. Kyllä se oli se... Sehän ei ole sellaista pänttäämistä, kun opiskelee lääkäriksi tai juristiksi, niin luetaan paljon ja tentitä, että se enemmän se opiskelu tapahtuu tekemisen kautta. Mm. On siinä tosi sitten tietysti lukemistakin. Ja sitten mä oon tavallaan palannut siihen niin kuin uudestaan katsomaan sitä, kun mä oon ollut opettamassa yli 10 vuotta siis sellaisena tuntiopettajana Aalto-yliopistossa tai teknillinen korkeakouluhan se silloin oli.
Eli isosti läsnä olivat myös yhteiskunnalliset ongelmat.
Kyllä,
siihen aikaan.
Silloin olivat kovasti.
Maaseutuväestön nopea muuttoa kaupunkiin ja autoistuminen ja muut asiat, jotka 70-luvulla ajankohtaisia olivat. Mä mietin vielä jotenkin tuosta... Tuosta ajasta, oliko se niin, että sä opiskelit rinnalla sit myös yhteiskuntatieteitä?
Kyllä mä tein sosiologian kumun. Tein, joo.
Joo.
Ja sitten vielä vähän humanistisia opintojakin.
Ja harjoittelijaksi kaupunkisuunnitteluvirastoon ja sinne sitten jäit. Mikä oli sun ensimmäinen iso projekti?
No mä olin ensin niin kuin useammassa projektissa töissä. Mä olin ensin keskustassa ja mä olin aluearkkitehtina ja sitten siirryin tuonne Itäkeskusprojektiin. Ja sitten suunnittelin itäisiä esikaupunkialueita ja mulla on oikeastaan ollut 2 sellaista isoa projektia, jotka on molemmat kestänyt yli 10 vuotta ja ne on Viikki ja Kruunuvuoren ranta. Mm.
Ja Kruunuvuoren rannasta erityisesti puhutaankin tänään. Se Kruunuvuoren ranta on nimittäin yksi tämän Open House Helsinki-festivaalin kohteista. Ja sinne, eikö se ole niin, että olet vetämässä kävelykierrosta Kruunuvuoren rannassa?
Tänään ja huomenna.
Tänään ja huomenna, oliko niitä 2? Eli tänään torstaina 16 päivä kello 16:18 ja huomenna perjantaina samoin 16:00 ja 16:00.
Kyllä.
Ilmeisesti paikkojakin kierrokselle vielä löytyy. Valitettavasti nyt ne, jotka tätä kuuntelee myöhemmin podcastina, missaa mahdollisuuden, mutta se, joka kuuntelet suorana, niin osoitteessa openhousehelsinki.fi voi käydä varaamassa vielä. Ohjelman nimi on siis tietenkin Helsinki Design Weekly. Studiossa tietenkin minä, Anni Korkman, ja tänään myös arkkitehti Riitta Jalkanen. Riitta, sä johdit tätä Kruunuvuoren rannan uuden asuinalueen kaavoitusta yli 10 vuotta. Mistä se hanke sai alkunsa?
No se sai alkunsa siitä, että siellähän oli aikaisemmin öljysatama. Mm. Eli öljysatama oli alun perin Sörnäisissä, mutta jo 20-luvulla niin se alkoi tulla ahtaaksi. Sitten 30-luvulla muutti jo joitakin säiliöitä tuonne Kruunuvuoren rantaan ja 50-luvulla kaupunki perusti sinne sitten öljysataman. Mutta kaupunki oli tehnyt sellaisen vuokrasopimuksen, että öljysatama lähtee 2000 ja maa on puhdistettu siihen mennessä. Ja sitä oltiin kyllä pitkään jo katseltu, että se on hieno paikka asumiselle. Ja sitten se yhdistyi siihen, että silloin oli myöskin suunnitelmat, että Santahamina saataisiin rakentamiseen. Ja mutta sitten ilmeni, että armeija ei luovu Santahaminasta. Ja silloinhan oli suunnitella metrolinja Katajanokalta niin Kruunuvuoren rannan kautta Santahaminaan, koska siellä olisi ollut niin paljon asukkaita. Mm. Mutta sitten kun Santahamina poistui kuvioista, niin sitten Kruunuvuoren ranta tietysti jäi, mutta sitten se metro ei enää ollut mahdollinen, niin päädyttiin tähän pikaratikkaan sitten.
Joo. No niin, hanke oli pitkä ja jatkuu edelleen. Sä varmasti seuraat vieläkin, mitä siellä tapahtuu. Missä vaiheessa tämä Kruunuvuoren rannan kehitys on nyt?
No se on siinä vaiheessa, että siis itse asiassa käytännössä katsoen kaikki kaavat on tehty, asemakaavat. Ensin tehtiin osa yleiskaava ja sitten usein yleiskaavan pohjalta asemakaavat. Sitten se tavallaan seisoi aika pitkät, sitä rakentamista ei aloitettu, koska ei ollut sitä siltapäätöstä, sitä suoraa yhteyttä keskustaan. Ja sehän vaikuttaa tietysti esimerkiksi maahintaan ja alueen haluttavuuteen aika paljon. Ja nyt siellä on rakennettu puolet suurin piirtein. Sinnehän tulee 13 500 asukasta. Et puolet suurin piirtein asuu siellä nyt, mutta niistä osa asuu niillä kahdella alueella, jotka liittyy Laajasalon rakenteeseen. Ja sitten siellä satamassa on ehkä kolmasosa rakennettu tällä hetkellä.
Onko toi tyypillisen pitkä kaavoitusprosessi?
No kyllä se on niin. Pitkä aina. Siinä on se, että ensin yleensä tehdään yleissuunnitelma ja sittenhän se joutuu yleiseen keskusteluun ja melkein aina tulee jotain valituksia, jossa menee sitten parhaimmillaan 2 vuottakin aina ennen kuin niitä käsitellään. Ja sitten ruvetaan siihen asemakaavoitukseen ja asemakaavankin tekeminen vie, riippuen asemakaavan koosta, mutta kyllä se yli vuoden vie joka tapauksessa. Ja siinäkin on monta mahdollisuutta sitten asukkaille sanoa mielipiteensä. Sehän on aina aikamoinen järkytys asukkaille, jos semmoisen alueelle, jossa ei ole asuntoja, niin tulee uusia asuntoja. Että tässä nyt kyllä se, ne melkein kaikki on siellä öljysatama-alueella, jos ei niin kuin mitään erityistä säilytettävää ole. Se on se, minkä mä haluan sanoa siinä, että se oli hirveän haastava ja kiva suunnittelutehtävä, koska se paikka on ihan hirveän hieno. Se on ihan uniikki. Se on siis 3 kilometriä Helsingin keskustasta, vastapäätä Helsingin keskustaa. Sehän näkyy hyvin keskustasta ja keskusta näkyy sieltä ja Suomenlinna ja näkymät merelle. Siellä on niin kuin 6 kilometriä rantaviivaa. Ja sitten on öljysatamassa, nyt ei ole paljon mitään, siellä ei ole kasvillisuutta eikä muutakaan, mutta sitten on tämä hieno Stansvikin kartanon alue ja siihen liittyvät isot metsäalueet ja muun muassa tämä Kruunun vuori, jossa ennen oli 30 huvilaa, jotka nyt on kaikki purettu tai palannut, niin se on kuin erämaassa olisi. Mm. Et se on hyvin, hyvin hieno lähtökohtasuunnittelu. Ja nämä lähti tavallaan yhtä aikaa nämä suuret projektit keskustassa, Kalasatama, Jätkäsatama ja tämä Kruunuvuoren ranta, ja nehän on niin kuin leimallisesti urbaaneja,
kyllä.
Kun ne on niin urbaanissa kontekstissa sitten, niin me kyllä ajateltiin, että otetaan kaikki irti siitä hienosta luonnosta, mitä siellä on, etenkin kun suomalaiset on aika lailla luontoihmisiä.
Niinpä. Jäin vielä miettimään, tuossa on monta näkökulmaa ja tietenkin paljon kaupunkilaisiakin osallistetaan, mutta myös päätöksentekoon osallistuu monta eri tahoa ja toimijaa. Varmaan kompromissit on iso osa myös sun työtä ollut. Miksi luulet, että ihmiset aina järkyttyy, kun aikaisemmin asumattomalle alueelle rakennetaan uusi asuinalue?
Niin, no ekaksi mä sanoisin niistä kompromisseista, että suunnittelu, siinä on niin paljon erilaisia osatekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että kaikkien osalta ei koskaan päästä optimaaliseen tulokseen. Että se on sellaista painottamista, että mitä painotetaan ja mistä voidaan luopua siinä en osaa sanoa, suomalaiset sen ei ole kovin kaupunkilaisia vielä, että ehkä tämä perinne sekin, että meillä on tämä kaupunkikulttuuri aika vielä ohutta, niin ei ole totuttu siihen, että tilanteet muuttuu sillä tavalla lähiympäristössä.
Totta.
Joo.
Ja ehkä helsinkiläisille on tärkeää niin kuin mielikuva Helsingistä aika vihreänä.
On ilman muuta, joo.
Puistumaisena varsinkin ehkä näillä ranta-alueilla.
Joo, no se on erittäin hyvä, että ihmisillä on tämän tapaisia mielikuvia. Itse asiassa Helsingissä pitäisi olla paljon vihreämpää. Jostain luvin, että Helsingin vihreys on pienentynyt 70-luvulta jatkuvasti.
Joo, mä oon kuullut saman.
Joo.
Se on kyllä.
Se on ikävää.
Tosi ikävää, niin on. Onko mä oikeassa, kun mä ajattelen, että tällaiset uuden asuinalueen kaavoitushankkeet alkaa sillä, että perehdytään sen alueen erityispiirteisiin?
No kyllä olet ihan oikeassa.
Niin millaisia, tietysti kerroit tässä jo niin kuin Kruunuvuoren rannasta, mutta onko siellä jotain sellaista, mitä sä haluaisit vielä mainita, mitä erityisesti Kruunuvuoren rannassa on, mitä te löysitte ja halusitte sen kehittämisen aloituksessa korostaa?
No se oli tietenkin se, että me haluttiin niin kuin säilyttää sitä historiaa myöskin alueelta ja vaikka kuulostaa oudolta, että halutaan säilyttää öljysataman historia siellä, mutta sehän on ollut hyvin näkyvä osa Helsinkiä, ne säiliöt näkynyt ja mietittiin sitten, että miten sitä voitaisiin hyödyntää. No suuri osa niistä oli niin myrkyllisiäkin niistä säiliöistä, että ei niitä voitu käyttää, mutta sitten löydettiin yksi sellainen, joka oli ollut osittain kuiva säiliönä, iso säiliö. Ja sitten se Kruunuvuoren kalliolla oleva, hyvin näkyvällä paikalla oleva on päätty säilyttää 3 pienempää säiliötä, jotka sitten sijoitetaan johonkin julkisiin tiloihin. Ja sitten vielä 2 sellaista isoa lastauslaituria. Ne niin kuin kertoo siitä öljysataman historiasta sitten. Ja sitten tämä... Jotenkin tämä liittyy sitten, tämä varsinkin tämä isoimman säiliön suunnittelu liittyy siihen ajatukseen, että kun se Kruunuvuoren ranta näkyy niin hyvin keskustasta ja sitä rajaa ihan pimeät alueet, että pyrittäisiin tekemään se eräänlaisena valon kaupunkina, että suunniteltaisiin se valo ei vain valaistuksen kannalta, vaan myös taiteellisena kokonaisratkaisuna kaupungista päin katsoen. Ja siihen sitten kuuluu tietysti myöskin ajatuksena valotaideteoksista, joita nyt sitten tehdään julkisiin tiloihin. Ja jokaisen tontin on tehtävä joku tällainen pieni valotaideteos.
Ai se on jokaisella?
Se on jokaisella tontilla. Sinne kannattaa mennä kyllä illalla kävelemään. Et siellä on aika paljon niitä. Nehän pitää olla aika vaatimattomia, koska ei ihmiset jaksa katsoa mitään sellaista hyvin voimakasta välkkyvää valoa, mutta aika kivoja sieltä kyllä löytyy. Mutta sen sijaan tämä sitten tämä iso säiliö, josta sitten pidettiin sen suunnittelusta kilpailu, ja senhän voitti sitten Tapio Rosenius, niin sehän on saanut muistaakseni 12 kansainvälistä palkintoa. Ja siinä on se hyvä puoli, että se näkyy kyllä tuonne kaupunkiin hyvin ja näkyy sille alueelle hyvin, mutta myöskin se on käyttötila. Et sitä voidaan käyttää erilaisiin juhliin ja on käytetty muun muassa häihin.
Joo.
Olen kuullut, että siellä televisiossakin pyörii joku mainos, siellä tanssii joku siellä, että siellä on pidetty erilaisia tapahtumia.
Musta tuntuu, että mä oon ollut muotinäytöksessä siellä joskus. Se on kaunis tapahtumatila. Me puhutaan siis Öljysäiliö 468 nimisestä Tapio Roseniuksen valotaideteoksesta. Miten te löysitte? Oliko se siis avoin kilpailu, johon Tapio osallistui?
Se ei ollut avoin kilpailu, vaan se oli kutsukilpailu. Okay, meillä oli aikaisemmin sellainen suurempi kilpailu siis koko valaistuksesta, johon sitten tuli tämmöinen englantilainen ja hollantilainen valosuunnittelija liittymä tekemään. Tapio Rosenius oli sitten oli loppua. Itse asiassa me tilattiin 2. Me katsottiin, mitkä olisi sopivia Ruotsista ja sitten Tapio Rosenukselta. Ja sitten se Rosenuksen työ vaikutti tosi kiinnostavalta. Siinähän on se hieno puoli, että yleensä valotaidetta, jos on joko se on niin kuin valopesua, tai siinä toistuu joku sellainen tietty valotapahtuma, mutta siinä Rosenuksen teoksessa se on aina erilainen, koska se tietokoneohjelma ottaa tavallaan sen inputin tuulesta.
Ja se on upea ja hyvä vierailukohde ja tässä teidän kävelykierroksellakin oletan,
kyllä päästään sisälle
sinne sisään. Sitäkin tutkimaan. Öljysäiliöiden säilyttäminen uudella asuinalueella, mä mietin vielä sitä jotenkin muutosshokkia ja sellaista kerroksellisuuden niin kuin näkyväksi tuomista tai paikoilleen jättämistä. Et sehän saattaa myös pehmentää sitä jotenkin sitä ajatusta siitä, että asukkaille ja muille kaupunkilaisille jää kuitenkin vielä se tavallaan muisto ja ymmärrys siitä, että kaupungin on kehityttävä, mutta ihan kaiken ei tarvitse mennä näissä uusilla
kaupungilla. Joo, kyllä se on erittäin tärkeää, että alueella säilyy merkkiä siitä edellisestä historiasta kyllä. Meillä on sitten toinenkin, mitä me on pyritty jollakin tavalla ottamaan esiin, koska Kruunuvuoren ranta ja Laajasalo oli helsinkiläiset 1800-luvulla helsinkiläisten kesänviettopaikka. Sinne tuli 1830-luvulla jo tällainen yhteysalus, joka nyt on sitten vasta saatu uudestaan. Ja siellä oli 3 kartanoa ja paljon huviloita kartanoiden yhteydessä ja ihmiset tuli sinne siis viettämään kesää. Joo. Ja me on ajateltu nyt, että mitä me voitaisiin tarjota sitten helsinkiläisille, jotka pääsevät nyt sitten 15 minuutissa joko lautalla Vesitse tai sitten tuolla pikaraitiotiellä sitten jatkossa. Ja kehitetty tällaisia erilaisia virkistysmahdollisuuksia. Siellä on se Stasvikin kartano, joka aikaisemmin oli Helsingin virkamiesyhdistyksellä, mutta nythän se on myyty. Siinä oli kuitenkin siinä myynnin ehtona, oli, että se on julkista.
Okei. Okay.
tilaa ja julkista virkistäytymistilaa. Ja se ravintola on uudelleen avattu. Mä kävin siellä viime viikolla, se oli aivan täynnä. Se on siinä merenrannalla, niin että se on hyvin. Että se on hienoa miljöitä. Kokonaisuudessaan sitten tehdään uimaranta, uusi uimaranta siihen Lahden pohjukkaan ja tulee venesatamaa ja kanottikerhoa ja sitten tietysti kaikkea rantaravintolaa ja kahvilaa ja tuollaista, jota sitten varmaan Helsingistä mielellään tullaan myöskin kokemaan ja katsomaan.
Varmasti. Kuulostaa siltä, että kaupunkilaiset on otettu huomioon erilaiset käyttötarpeet tällä alueella. Sä sanoit Hesarin syntymäpäivähaastattelussa, että kaupunkisuunnittelun lähtökohtana pitää aina olla yleinen etu. Mitä sä tarkoitit tällä?
Niin, sitä kaupunkia suunnitellaan asukkaille.
Niin.
Ja sen takia on hyvä, että yhteiskunnalle eli kaupungilla on vahva ote siihen suunnitteluun.
Toteutuuko tämä lähtökohta sun mielestä Helsingissä?
No kyllä minusta se on toteutunut ihan tähän asti niin kuin todella hyvin. Helsingin on hyvin vahvasti ohjannut suunnittelua. Nythän kansainvälisen mallin mukaan on tapahtuu sellaista, että annetaan tällaisia investorit ja rakennusliikkeet on kiinnostuneita tietysti suunnittelusta myöskin. Ja on annettu tällaisia kehitysalueita sitten kehitettäväksi. Se on ehkä vähän vaarallinen suunta sitten, että se helposti johtaa vähän siihen, että muutkin edut kuin yhteiskunnan edut tulevat esiin vahvasti.
Kyllä, ja jonkun verran tästä nyt puhutaankin ja kritisoidaankin sitä
niin.
Tätä puolta kaupungin kehittämisestä.
Kyllä. Mä seuraan tuota Ruotsin arkkitehtilehteä ja siellä on ollut paljon kirjoituksia siitä, miten Tukholmassa on niin kuin tässä asiassa myös ongelmia.
Mitä ne ongelmat siellä näkyy?
Se, että siellä on aika paljon luovutettu yksityisille rakennusliikkeille näitä alueita ja se laatu ei enää ole sitten yhtä hyvää.
Mulle ehkä maallikkona näyttäytyy siltä, että ne yksityisten rakennuttajien hankkeet etenee aika nopeasti tai sitten ehkä niiden vaikka korkeiden rakennusten rakennuttaminen tai kehittäminen ei sitä ehkä sillä tavalla kommunikoida niin avoimesti. En tiedä, onko mä ihan väärässä tässä?
No kyllä periaatteessa ainakin kaavoitusprosessissa käydään aina kaikki samat asiat läpi, että ne mahdollisuudet valittaa ja huomauttaa ja sanoa mielipiteensä on koski se sitten mitä, kenen maata tai kenen hanketta tahansa, mutta kyllähän ne sitten jotenkin kuitenkin vähän niin kuin yllätyksenä tulee, kun niitä on suunniteltu aika pitkälle ennen kuin ne tulee julkisuuteen, sillä tavalla kokonaisjulkisuuteen.
Tästä se varmasti johtuu. Meillä on täälläkin ohjelmassa puhuttu aikaisemmin näistä aiheista ja jotenkin jäänyt itsellekin, jos ei huoli, niin ainakin ajatus siitä, että Helsingin kaupungin niin kuin profiili muuttuu aika nopeasti.
Joo, kyllä.
Korkeammaksi ja ihan uudenlaiseksi. Joka
se on totta kyllä. Ja sitten samalla rakentamisen tehokkuus on kasvanut kovasti. Mutta se johtuu tietysti osittain siitä, että aikoinaan muista silloin 70-luvulla oli varmaan 3000 asuntoa vuodessa. Sitten kun me tehtiin Kruunuen rantaa, niin oli tavoitteena 5000 asuntoa vuodessa Helsingissä. Nyt on tavoitteena 8000 asuntoa vuodessa. Eikä niitä rakentamispaikkoja niin hirveän paljon ole, niin se johtaa sitten siihen, että rakennetaan niin kuin tehokkaammin ja myös korkeampaa.
Niinpä. Sun toinen pitkän ajan prosessi tai projekti, jossa olit mukana, oli Viikissä. Edellinen suuri suunnitteluprojekti ennen Kruunuvarantaa ja käsitin, että senkin parissa kului yli 10 vuotta. Oliko niin, että täällä Viikissä keskityttiin erityisesti tällaiseen kaupungin kestävyysmuutokseen ja tutkittiin nimenomaan kestäviä ratkaisuja ekologista rakentamista?
Joo, kyllä. Silloinhan itse asiassa tiedettiin hyvin vähän, ei ollut kokemusta ekologisesti kestävästä rakentamista Suomessa, oli jotain ekokyliä suurin piirtein. Ja sitten itse asiassa aloite tuli, kyllä me oltiin tehty jo sellainen ekologisen rakentamisen ohjelma ja yleiskaavan yhteydessä, mutta aloite tuli sitten itse asiassa Arkkitehtiliitolta ja perustettiin tämmöinen ekoyhdyskuntaprojekti, jossa oli sitten Arkkitehtiliitto ja ympäristöministeriö ja Tekes ja kaupunki. Ja sitten perustettiin tämmöinen ekologisen rakentamisen koealue ikään kuin, jossa pyrittiin miettimään sitä, että mitä se kaupunkimainen ekologisesti kestävä rakentaminen on. No se oli hirveän hyvä, että siinä oli niin paljon eri tahoja. Ja se, siinä nyt edettiin normaalin tapaan erilaisten kilpailujen kautta ja sitten luovutettiin tontit niille, jotka esitti hyviä ideoita. Mutta sitten me ymmärrettiin, että ei se millään koko alue tule niin kuin ekologisesti kestäväksi jotenkin erilaisten keksintöjen kautta. Ja ymmärrettiin, että pitää olla joku kriteeristä, joka niin kuin kokonaisuudessaan valvoo sitä rakentamista. No tehtiin sitten sellainen, että teetetettiin sellainen kriteeristä. Sitten siinä oli kyllä kaupungilla kanssa niin kuin tosi voimakas ote sillä tavalla, että kaupunki sitten edellytti tontivuokrauksen yhteydessä, että kilpailun tuloksia niin kuin toteutetaan ja niitä ekologisen kriteeristen vaatimuksia toteutetaan. Jokaisessa on koerakentamista, kaikki hankkeet osallistuu sitten vielä seurantaan. Ja se oli kyllä vain oppimusprosessi kaikille, jotka siinä oli mukana, sekä kaupungilla että sitten rakentajat ja suunnittelijat ja muut. Ja tietysti nyt ne saavutukset, mitä siellä saatiin, jotka silloin oli ihan merkittäviä, niin ei ole enää mitenkään merkittäviä, koska tämä ala on onneksi kehittynyt hirveän hyvin nytten. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että se pitääkin tapahtua sillä tavalla yhteiskunnallisen säätelyn kautta, siis lainsäädännön ja rakennusmääräysten kautta, ja niinhän se nyt tapahtuukin.
Joo. On selvää, että myös rakennusala kaipaa erilaisia kriteeristöjä, ratkaisuja ja tukikeinoja. Ilmastokriisi vaikuttaa perustavanlaatuisesti sekä suunnitteluun että rakentamiseen. Mitä sinne Viikkiin kuuluu tänä päivänä?
No se on hyvin vihreä kaupunginosa. Niin. Kyllä siinä on se iso luonnonsuojelualue vielä siinä vieressä. Että kyllä minä olen ymmärtänyt ainakin, mitä mulla on jotenkin tuttuja asuu siellä, että siellä aika tyytyväisiä ihmisiä asuu. Jos haluaa asua luontoon lähellä, niin se on yksi mahdollisuus Helsingissä. Sittenhän siellä on vielä tämä yliopisto ja tiedepuisto, joka antaa sitten erikoislaatua sille alueelle.
Lisää tyytyväisiä ihmisiä Helsinkiin.
Toivotaan.
Tämä on siis Helsinki Design Weekly ja mun nimi on Anni Korkman ja vielä hetken ajan mun kanssa studiossa on pitkän uran kaupunkisuunnitteluvirastossa tehnyt arkkitehti Riitta Jalkanen. Seuraavaksi puhutaan globaalista ilmiöstä, joka myös Helsingissä on koettavissa. Varmaan jokainen huomannut, että meidän ydinkeskusta on aiempaa hiljaisempi. Siitä myös mediassa keskustellaan paljon ja sehän on hyvä juttu. Millaiset seikat, Riitta, sun mielestä Helsingissä on vaikuttanut siihen, että esimerkiksi Aleksanterin katu tuntuu aika tyhjältä nykyään?
No ensinnäkin mä en allekirjoita kyllä sitä, että Helsingin keskusta autioitus. Okay, kyllä siellä aika vilkasta elämää vieläkin on. Mutta niin, näitä tyhjiä myymälöitä on jonkun verran kyllä ja varmaan tämä lamakin osittain vaikuttaa asiaan. Ja sitten toinen on siis sehän on, kun Helsingin keskusta on niemellä, niin sen asema on ihan erilainen kuin semmoisen keskustan, jota ympäröi niin kuin asuntoalueet joka puolelta. Mm. Helsingin keskustan on vain se yhdestä sektorista, josta ne kasvaa, ne esikaupunkialueet, ne menee kauemmaksi ja kauemmaksi ja kauemmaksi sitten keskustasta. Ja tulee sitten erilaisia alakeskuksia ja paljon palveluja. Ja sitten toinen on, mitä kyllä vähän ehkä ihmettelen, että kannattiko tosiaan panna 3 kilometrin päähän Helsingistä kauppakeskus, jossa on 260 myymälää niin kuin triplaan. Kyllähän se vaikuttaa Helsingin keskustaankin ilman muuta. Että itse asiassa mä olisin enemmän tämmöisellä Berliinin mallin kannalla, että ei niin rankkaa keskitystä, vaan pikemminkin hajasijoitusta kaupunkiin niin kaupallisten kuin julkisten palvelujenkin suhteen.
Mm. Niin, että se ei välttämättä olekaan niin huono, tai että siinä voidaan nähdä jotain mahdollisuuksia, jos palveluita ja muuta tuodaan myös muualle kuin keskustaan. Miksi ihmiset on sitten niin hermostuneita? Halutaanko me kuitenkin, että meillä on jokinlainen vähän niin kuin postikortti ydinkeskusta?
Ei varmaankaan. Kyllähän siis totta kai keskustaan kuuluu liike-elämä. Se on ihan selvä. Liike-elämät ja työpaikat ja toimistot ja muut. Mutta sinne kuuluu myöskin paljon eri asioita. Ja jos keskusta haluaa olla suosittu, niin se pitää olla hyvin saavutettavissa. Ja sitten sen pitää tarjota jotain sellaista, mitä muualla ei ole. Ja minusta Helsingin keskustalla on hyvät mahdollisuudet tarjota ihmiselle sellaista, mitä muualla ei ole. Mm. Ja silloin kyllä niin kun kääntyy katse aika paljon näihin julkisiin tiloihin. Julkiset tilat on kyllä kaupungin toiminnan perusta. Että julkisissa tiloissa niin kun ihmiset kohtaa ja tekee erilaisia asioita, juhlia ja on mielenosoituksia ja on konsertteja ja kaiken näköistä. Ja mun mielestä Helsingin pitäisi vielä niin kun satsata enemmän näihin julkisiin tiloihin, ei muuttaa rakennuksia, vaan rakentaa niin kun parempia julkisia tiloja, enemmän vihreitä keskustaan. Ja sitten myöskin julkiset sisätilat on hirmu tärkeitä. Tuolla, sillä mikähän sen puiston nimi nykyisin on, joka on tämä Töylönlahden puisto, joka tulee siis tänne musiikkitalon ja kansalliskirjaston väliin. Sillä oli semmoista mitä mainiemmat mahdollisuudet tulla sellaiseksi todella suosituksi. Mm. Suosituksi paikassa, jos se saataisiin kuntoon, että nythän se on aika ankea sellainen nurmikenttä. Että jos sillä olisi sellainen vihreä keidas, niin mä oon varma, että se olisi täpä täynnä ihmisiä. Kun siinä on vielä tämä keskustakirjasto, joka on hirveän suosittu. Mm. Sitten musiikkitalon kahvilastakin on tullut sellainen kansalaisten olohuone. Siellä istuu kokousta pitämässä ja tekemässä gradua ja kuka mitäkin. Että, ja sitten on nämä museot vielä, että ne on hirveän suosittuja. Amos Rexiinkään ei pääse, kun uusi näyttely tulee kuin paikan tai ajan varaamalla. Että kyllä ihmiset tulee tuollaisiin paikkoihin, kun ne tehdään niin kuin viihtyiseksi ihmisille. Sitten toinen, että merellisyyttä kannattaa myöskin hyödyntää. Rannathan on kesällä, jos siellä liikkuu, niin siellä on uskomaton virski kyllä ihmisiä. Että siellä on tosi paljon ihmisiä. Ja vielä voitaisiin lisätä vesiliikennettä keskustan kautta sinne saariin ja esikaupunkialueelle myöskin. Ja nyt tämä on ihan minusta hyvä hanke, tämä arkkitehtuuri- ja designmuseo. Se niin kuin sitä painopistettä siirtää, joka on nyt siirtynyt niin kuin kamppiin ja sinne musiikkitalolle ja sinne päin. Se siirtää sitä painopistettä takaisin sitten sinne kauppatorin suuntaan varmasti. Ja samalla sitoo sieltä osin kaupunkia niin kuin yhteen sitten kaivopuistoon ja muihin. Kun siinä on vähän sellainen katkos ollut nyt, kun siinä on ollut sellainen satama. Ja varmaan hirveän suosittu hanke tulee olemaan. Ja sitten varmaan saadaan myöskin, sehän oli siinä kilpailussakin tosi tärkeä, se jalankulkuyhteys rantaa pitkin.
Ai sä tykkäät siitä uuden arkkitehtuurin designmuseon sijainnista?
No sikäli musta se kaupunki rakenteellisesti on kyllä hyvä, koska se niin kuin laajentaa sitä keskustaa myöskin.
Musta se olisi ihan kiinnostava saada siihen keskusteluun mukaan myös vaihtoehtoisia. Mä mietin esimerkiksi, tietysti se nyt on sitten poissa ihan siitä ydinkeskustasta taas, mutta esimerkiksi toi Hietsun telakka-alue Boulevardin päässä. Musta siinäkin on sellaista vähän niin kuin outoa, tyhjää, niin, missä olisi myös paljon potentiaalia, että tuommoinen vetovoimainen uusi museo voisi tuoda trafiikkia ja ehkä toivottavasti myös palveluita sitten taas siihen kohtaan.
Joo, kyllä varmasti monia muitakin hyviä paikkoja löytyy.
Kun nyt puhutaan paljon tällaisesta niin sanotusta placemaking-metodista, josta Hesarikin kirjoitti, kaupunkimuotoilija Päivi Raivio peräänkuulutti kylämäistä elävää kaupunkia Helsinkiin. Hänkin näki esteenä samat, mitä säkin Riitta mainitsit, paitsi kauppakeskukset, niin myöskin näitä isoja teitä ehkä aiemmin suosinut kaupunkisuunnittelu joissain paikoissa ja tiukka sääntely. Placemaking-metodissa kaupunkitilaa kehitetään nopeammin, kevyemmin, kokeilevammin kuin mitä sitten taas ehkä perinteisessä kaupunkisuunnittelussa on ollut tapana. Ja Raiviokin mainitsee torit ja aukiot. Säkin puhuit Töölönlahden puistosta. Tärkeitä paikkoja, joissa kehittämisen kautta voitaisiin mahdollistaa eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen ja ehkä sitä kautta kaupungin elävöityminen.
Kyllä.
Mutta käytännössä siis miten? Tuodaanko me sinne jotain kahviloita tai penkkejä tai...
Ei, siis jos nyt puhutaan tästä isosta puistosta, niin mä näen sen semmoisena, että kyllähän se alkuperäinen suunnitelma oli aika hieno itse asiassa, mutta ymmärrän, että se on liian kallis, kun se tuotiin se vesiaihe sinne syvälle. Niin isolle alueelle mahtuu sellainen puisto, johon liittyy erilaisia toimintoja ja alueita, jossa ihmiset itse voi toimia nimenomaan. Sehän on hirveän tärkeää. Ja sitten jos ajatellaan, sehän on esikaupungissa myöskin ja kantakaupungin niin kuin laidoilla olisi hyvä periaate. Käpylässä on aika jännä esimerkki, kun siellä on siellä Pohjolan kadun päässä on puisto ja siellä on lippakioski. Niin sitä lippakioskista on tullut Käpylän keskus. Et siellä on siis hirveästi ihmisiä viikonloppuisin. Lippakioski on niin kuin kioski ja sitten tarjoaa kahvia. Siellä on siis mainoksia täynnä, että mitä tapahtuu Käpylässä. kun käy siellä, niin voi lukea, mitä tapahtuu. Sitten siellä on kirpputori ja pieniä musiikkiesityksiä. Mm. Lapset leikkii siellä puistossa ja ihmiset, aikuiset seurustelee keskenään. Et siinä on vielä se, että siinä Berliinin mallissakinhan oli pelkästään, että siellä oli joku pieni puisto yleensä, jossa oli leikkipaikka. Ja sitten oli tori, pieni tori, jotka olisi ihan kivoja, ehkä joku kahvila. Ja näin pienillä eväillä voi saada aikaan semmoisen pienen korttelikeskustan. Mm. Ja tämähän olisi mitä mainioin yhteistyö tehtävä asukkaiden kanssa.
Niinpä, kyllä. Päivikin puhuu tästä versoavasta kaupunkikulttuurista. Niin. Ehkä se on ollut jotain sellaista, mitä ehkä Helsinginkään kaupungissa ei ole aina tunnistettu. Päivin mukaan Helsingissä on vallinnut ajatus, jonka mukaan asiat tulisi aina tehdä niin kuin tietyin sapluunoin, että on väriskaalat ja on säännöt, joka sitten on taas ehkä vähentänyt kaupunkilaisten rohkeutta osallistua niin kuin omaehtoisesti kaupunkitilan elävöittämiseen, jossa jäät aina odottamaan jotain lupia ja toimintaohjeita.
Niin, varmasti voisi helpottaa sitä, mutta onhan siis Helsinki kehittynyt tuossa suhteessa aika paljon, että on kaikenlaisia pop-up-toreja ja ruokatapahtumia ja kirpputoreja ja muita aika paljon, mutta ei varmaan riittävästi. Mm. Ja se on totta, että mä en edes tarkkaan tiedä, kuinka tarkasti niitä säädellään, mutta semmoinen säätely, joka edellyttää tietysti hyvin jotain raskasta lupamenettelyä, niin kyllähän se innostuksen tappaa, että sitä voisi tarkastella myös siltä kannalta.
Kyllä. Ja ehkä, että osattaisiin jotenkin tosi kokonaisvaltaisesti. Me ollaan puhuttu näistä kerrostumista, mitä voidaan kaavoittamisessa jättää öljysäiliöt Kruunuvarantaan, niin myös sellaiset erilaiset tapahtumat ja kokeilut, jotka kaikki lisää sitä sellaista vähän niin kuin kaupunkikokemuksen kudosta kaiken päälle, tai myöskin niitä omia muistoja ja sitä kautta ehkä tunnesiteitä, jotka vahvistaa myös kaupunkilaisten omaa suhdetta kaupunkiin ja sitä kautta tarinaa. Joo. No yksi tärkeä niin kuin Helsinki Design Weeklinkin olemassaolon tarkoitus on lisätä muotoilun ja arkkitehtuurin lukutaitoa. Meidän pitää puhua suunnittelusta, että me voidaan tunnistaa sitä paremmin ja sitten ehkä vaatia siltä myös parempaa. Olisi kiva kuulla nyt myös sulta, Riitta, ajatus siitä, että miksi meidän jokaisen tulisi olla kiinnostunut meidän rakennetun ympäristön laadusta?
No, minusta voi ajatella ensinnäkin sillä tavalla, että arkkitehtuuri on vähän niin kuin kuva, taide tai musiikki tai kirjallisuus. Mitä syvemmälle siihen menee, mitä enemmän sitä tietää ja tarkastelee, sitä enemmän sitä nauttii. Mm. Ja sitten mitä tulee taas kaupunkiin, niin jokainen on kyllä jollakin lailla kiinnostunut siitä ympäristöstä, missä elää. Ja monilla on hyvin vankkoja mielipiteitä myöskin asiasta. Ja siinä kyllä niin kuin pätee sama, että jos ottaa selvää siitä, että miksi joku alue on sellainen kuin se on ja mitä se palvelee ja näistä erilaisista vaihtoehdoista, niin itse oppii elämään niin kuin paremmin siinä kaupungissa, nauttimaan sen kaupungin erilaisista osa-alueista ja myöskin niin kuin vaikuttamaan itse siihen, minkälainen se kaupunki ja elämä sillä omalla alueella esimerkiksi on. Kyllä se on tosi tärkeää.
No, tuleeko sulle mieleen joku sun lempipaikka näkökulmasta erityisen hyvin suunniteltu tai joku tärppi kaupunkiin, missä sun mielestä näissä mainituissa asioissa on onnistuttu hyvin?
Minusta Helsingissä on hirveän paljon hyviä paikkoja, että on vaikea valita niistä, mutta me itse harrastetaan sitä miehen kanssa, että me usein tehdään sellainen, valitaan joku alue ja mennään kävelemään sinne ja tutustaan siihen oikein kunnolla. Käydään pihoilla ja kujilla ja muualla ja aina löytyy jotain uutta, vaikka niin kuin uskoo tietävänsä jostain alueesta kaiken. Suosittelen. Esimerkiksi semmoinen, että lähtee keskustasta ja silloin tutustuu siihen vanhaan kaupunkiin. Sitten huomaa, mitä 20-luvulla rakentiin Töölössä ja mitä 30-luvulla tulee funkiksi. Siinä voi samalla niin kuin Helsingin kasvua ja näitä vuosirenkaita tutkiskella. Se on tosi kiinnostavaa.
Kaikki on kiinnostavaa, kun osaa katsoa. Puhutaan lopuksi vielä Open House Helsinki-festivaalista, joka on siis tänään käynnissä ensimmäistä päivää, jatkuu lauantaille asti. Sä oot, Riitta, ollut mukana määrittämässä tämän vuoden vuositeemaa. Et ollutkaan, okei. Okay. No sä oot mukana kuitenkin tällaisessa kävelykierroksessa, joka ohjaa tuonne Kruunuvuoren rantaan.
Kyllä.
Sitähän me tässä vähän jo mainostettiin, mutta muistutukseksi vielä jos kuuntelet tätä suorana, niin tänään torstaina ja huomenna perjantaina 4 ja 6 voi osallistua Riitan kanssa kävelykierrokselle ympäri Kruunuvuoren rantaa.
Kyllä.
Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ennakkorekisteröitymistä. Open House Helsinki on siis ties kuinka monetta kertaa järjestettävä festivaali, joka avaa ovia kaupungin kiehtovimpiin kohteisiin, joihin yleensä ei siis pääse. Tämän vuoden tapahtuman teemoja, joita meistä kumpikaan ei ole ollut keksimässä, mutta ovat kuitenkin siis uusiokäyttö ja aluesuunnittelu. Ja musta oli kiva yksityiskohta, että myös viime vuonna teema oli reuse ja tänäkin vuonna teema reuse, eli sitä siis käytetään uudelleen. Mutta sitä laajennetaan nyt erityisesti aluesuunnittelun näkökulmaan. Millaisia ajatuksia tämä teema sinussa riittää herättää?
No se on hyvin ajankohtainen teema, erittäin hyvä teema valittavaksi. Ja tosi kiva, että nyt on myöskin kaupunkisuunnittelu otettu sitä mukaan, koska useinhan sen kaupunkisuunnittelun yhteydessä aika paljon päätetään sitä, mitä säilyy ja, ja mitä valitettavasti joudutuu poistumaan.
Niinpä. Tässä kohtaa kiitän haastattelusta.
Kiitos.
Arkkitehti Riitta Jalkanen, ja kiitos myös sinulle, joka tätä jaksoa tänään kuuntelit. Mun on pakko vinkata loppuun, että myös minulla on pieni rooli Open House Helsinki -tapahtumassa tänä vuonna. Me nimittäin järjestään yhdessä Weekly Talks -keskustelutilaisuus nyt lauantaina Allassiipulilla. Jatketaan ajatusten vaihtoa tästä hyvin ajankohtaisesta ydinkeskustan elinvoimasta, ja siellä on mahtava asiantuntijapaneeli, muun muassa Stuba Nikula, Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja, kaupunkisuunnittelun professori Karin Krokfors ja mainitun arkkitehtuurimuseo ja designmuseota ylläpitävän AD-museoyhtiön toimitusjohtaja ja museojohtaja Jukka Savolainen, ja myös siteerattu helsinkiläismuotoilija Päivi Raivio ja vielä Sinikka Lahti Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelusta. Tämä on siis lauantaina kello 14. Sinnekin on vapaa pääsy, ja ilmoittautua voit osoitteessa openhousehelsinki.fi. Kiitos tästä jaksosta. Toivotaan jatkossakin, ettei ihan kaikkea suunnittelua ulkoisteta rakennusyrityksille, vaan palvelut Helsingissä suunnitellaan ihmisen kokoisiin kaupunkialueisiin, jossa me kaikki voidaan kokea merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä.